Ahoj, já jsem David, je mi 27 let. Prošel jsem si tranzicí, což znamená, že jsem se narodil v těle, které odpovídá asi ženským charakteristikám, což v mém životě asi představoval nějaký typ problémů, který jsem vyřešil a nyní žiju jako David zkrátka.
Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Operace už nebude podmínkou pro úřední změnu pohlaví.
Ústavní soud zrušil části zákona, které s tím počítali.
Tak rozhodl s tím, že požadavek chirurgického zákroku a kastrace je v rozporu s lidskou důstojností.
Ústavní soud se pozastavil nad tím, jak je možné, aby v dnešní době změna pohlaví byla doprovázena tak drastickými chirurgickými zákroky.
Zrušení má platit od poloviny roku 2025.
Konec povinných kastrací v Česku. Ústavní soud se přednedávnem zastal přelomovým nálezem trans lidí. Co s tím budou dělat politici? Kdy přepíšou zákony? A jak velká to bude změna? Probíráme s kolegyní Anou Košlerovou, redaktorkou webu iRozhlas.cz. Dnes je úterý 21. května. Ahoj Aničko, vítej tady ve Vinohradské 12 ve studiu se mnou.
Ahoj Matěj a dobrý den.
Ty jsi nedávno natáčela s trans mužem, budeme mu říkat třeba David. Jaký je jeho příběh? Kdy si on uvědomil, že mu není dobře v ženském těle?
Tak David si prošel tranzicí v takové rané dospělosti. Jeho příběh je v něčem typický v tom, že už jako dítě, tedy jako dívka, protože se narodil v holčičím těle, mu nebylo dobře.
Třeba ve 4 letech mi začalo být nepříjemné nosit šatičky a projevovat se holčičím způsobem. Vždycky jsem byl takový ten jako tomboy.
Chtěl mít nakrátko ostříhané vlasy. A vlastně s tím během dospívání a během puberty nějak tak válčil. Samozřejmě ty reakce toho okolí nebyly úplně příznivé. Potýkal se s šikanou a nějakým nepřijetím.
Já jsem se prezentoval jako kluk, ale podle toho okolí jsem byl jako holčička, tak se mi vlastně posmívali. Potom byl jsem součástí různých jako konfliktů, praní se staršími dětmi na základce. A tak dál.
A vlastně to začalo řešit až v době, kdy měl takzvaný gap year, tedy rok volna mezi střední školou a vysokou školou. Měl nějaký čas sám na sebe, mohl se víc opečovat, dostal se do skupiny lidí, která byla více přijímající a v té době začal brát hormony, odstěhoval se pak do Velké Británie, kde chodil na vysokou školu, která také podporovala lidi, jako je on. To znamená, že tam měl nějaké bezpečné prostředí, aby si tou tranzicí prošel. A tak vlastně tak tého tranzice začala a v tuhle chvíli, když ho vidíte, když ho potkáte, tak je to muž, má fousy, má mužský hlas a vůbec by vás nenapadlo, že nikdy muž nebyl.
Ty jsi říkala, že se potýkal s těmi reakcemi okolí. Ty byly, předpokládám, často možná nechápající. I jako v tom úzkém rodinném kruhu, kdy to třeba řekl mámě, tátovi?
Tak on to nejprve řekl babičce vlastně, pak to řekl mamince. Jak maminka, tak babička ho přijali, ale velký problém měl s tatínkem, který mu dokonce vyhrožoval sebevraždou a opravdu ho nechtěl přijmout.
Začal mi vlastně nadávat. Já už ani si jako nevybavím ty zraňující slova, ale dělal ze mě objekt a oběť nějaké propagandy nebo ideologie nebo lékařů, kterým on nedůvěřuje. A vlastně mě takhle jako hodně schazoval a vyhrožoval mi. Ne tím, že zabije mě, ale že zabije sebe.
Vlastně to trvalo docela dlouho. Říkal, že se rok až dva nebavili.
Ale bylo to hodně náročné i pro tu rodinu. Já si neumím představit, čím si prošla moje máma, která mě podporovala a která potom to musela s ním jako doma vyřešit. Já jsem se s ním.
A až po té době ho ten tatínek přijal, začal mu říkat tím novým, tím mužským jménem. A co David zmiňoval, co považuje za takovou jako zajímavou, že má pocit, že ho teďka ten otec vlastně respektuje víc jako syna, než ho respektoval dříve jako dceru.
Mm-hmm. A s kamarády třeba ve škole a tak podobně, s čím se potýkal?
Tak on řadu lidí vlastně musel úplně odříznout a přestat se s nimi bavit, protože měl kolem sebe také řadu lidí, kteří neměli úplně pozitivní, kladné názory na LGBT komunitu, kteří měli různé předsudky týkající se trans lidí, takže s těmito lidmi on se přestal bavit. A řadě lidem, těm novým, se kterými se dnes potká, to vlastně už ani neříká, protože k tomu není důvod.
No, protože i navíc říkala, David má mužské rysy, vousy, tak jaké to je pro něj žít z doklady, v nichž má stále F, žena?
David si požádal o soudní znalecký posudek svého mužského jména, které jako velmi typicky mužské, a to jméno si nechal schválit jakože ženské, protože je tady jedna osvícená lingvistka, která mu tady to zvládla odargumentovat, ale v České republice je pouze jedna. Ti, kteří se k ní dostanou, teda pak můžou v občance mít napsané to jméno, které tam opravdu chtějí mít napsané, ale to písmenko je tam samozřejmě pořád to, se kterým se narodili. Výhoda pro ně je, že většina lidí se nekouká, když vidí tu jeho občanku, se nekouká na to, jestli tam má napsané to, ale koukají se na to jméno. Takže on tady v tom má trošku větší výhodu než většina trans lidí. Ale zároveň mu to samozřejmě brání v tom cestovat do zemí, kam by třeba chtěl cestovat. On se spolu se svojí partnerkou by rádi cestovali do více rozvojových zemí a dělali rozvojovou práci, a to on prostě v tuhle chvíli nemůže, protože by to pro něj bylo velmi nebezpečné.
A jsou to čistě ty administrativní bariéry, které řeší, anebo ho to logicky prostě štve?
Samozřejmě, že ho to štve, protože je to nějaké jako neuznání a nějaká překážka a nikdy neví, kdy to na něj vykoukne. A ve chvíli, kdy jdete na poštu, kdy jdete na policii a někdo by se rozhodl se zaměřit na vaši občanku, nebo když vyplňujete nějaký třeba úřední dokument, tak nikdy nevíte, kdy to na vás vykoukne, kdy se vám ozve úředník a budete to muset vysvětlovat, a je to prostě nepříjemný a často se s tím můžete někde setkat.
Takže zvažoval David ten chirurgický zákrok kastrace, který je v České republice po léta nutný k tomu, aby si mohla změnit v občance pohlaví, nebo úředně změnit pohlaví?
Jo, určitě to zvažoval a vlastně se rozhodl proti tomu. Stejně tak se rozhodne podle různých neziskových organizací. Většina trans osob postupoval podobně jako většina lidí v tom, že si prošel tou hormonální léčbou, ale pak už se rozhodl neprojít tím chirurgickým zákrokem. A ten chirurgický zákrok, spousta lidí si mylně myslí, že to znamená, že vám vymodelují plastici, buď to penis nebo vagínu, ale to tak není. Ten chirurgický zákrok opravdu spočívá v tom, že vám vezmou část té břišní dutiny, že vám vezmou dělohu, že vám vezmou vejcovody, a to může být strašně nebezpečné. On sám popisoval řadu problémů zdravotních, který se s tím vážou a které vás pak prostě můžou doprovázet po zbytek života.
Což jak to je hysterektomie u transmužů, může být všechno od nějakých infekcí, inkontinence, bolesti, které nemusí potom přestat, protože to třeba může špatně vzrůst. Pro lidi, kteří si to neumí představit, tak zkrátka je to jako vlastně zásah do dutiny břišní, kde je odebrána děloha a vaječníky.
Takže ano, zvažoval to, rozhodl se proti tomu, ale říkal, že nebýt toho rozhodnutí toho ústavního soudu, tak by do toho nakonec možná šel.
V posledním roce to začalo být urgentní, že jsem si uměl představit, že třeba i příští rok, a naštěstí, jak to rozhodnutí ústavního soudu to vyřešil za mě tou lepší cestou.
Takže teď do toho nepůjde, protože ústavní soud rozhodl, a o tom teď budeme i společně mluvit, že ta podmínka kastrace pro úřední změnu pohlaví má být zrušena, takže pro něj skvělá zpráva.
Přesně tak, říkal, že jak pro něj, tak pro tu komunitu trans lidí je to takový pád železné opony, že prostě bude mnohem, mnohem svobodnější.
Zároveň to znamená posun České republiky směrem na západ a k zemím, která dodržují lidská práva. Neříkám, že všechny změny směrem na západ jsou dobré, vidíme teďka Ameriku a abortion rights a tak podobně, ale je to posun veliký.
Tak jaké jsou na to tedy ohlasy mezi lidmi, mezi trans lidmi, kteří, ty si říkala, že to zvažují, ale pak se proto většina nerozhodne pro tu kastraci, tak pro ně je to teď jako vysvobození po tom martýriu dlouholetém, kdy museli prostě, pokud chtěli mít tamto jiné písmenko v té občance, tak museli na tu kastraci jít.
Určitě, tak pro transkomunitu je to samozřejmě hrozně důležitý milník, stejně tak jako pro obhájce lidských práv, kteří dlouhodobě poukazovali na to, že ta podmínka kastrace, kterou zákon v České republice vyžadoval, prostě není v souladu s lidskými právy a s lidskou důstojností.
Myslím si, že jde o důležitý mezník pro nějaké lepší nastavení ochrany důstojnosti lidských práv transgender lidí v naší zemi.
Ten zákrok samotný, který byl zrušen, byl ponižující. I výborem OSN byl označený vlastně za způsob mučení.
My přesně nevíme, kolika lidí se to týká, ale víme, že v roce 2022 žilo v Česku podle zdravotnických evidencí přes 2000 osob, kteří se vnímali jako jiné pohlaví, než to, co měli státem evidované, tedy než to, co měli napsané v občance. Ty lidi, se kterými jsem mluvila já, popisovali, že prostě často třeba nechtěli jít na policii, nechtěli jít nahlásit něco na policii, protože měli v občance napsané jiné pohlaví, než to, jak vypadali. Můj kolega Jan Cibulka popsal případ jedné ženy, kterou průvodčí vyhodil z vlaku, protože si myslel, že má falešnou občanku. Lidé, kteří se báli se přihlásit o práci, protože by prostě se museli prokazovat, lidé, co měli problémy na poště a tak dál. Ten seznam těch jako bariér a překážek, kterým trans lidé čelí, je nekonečný. A asi, když to řeknu laicky, představ si, že jsi Matěj, lidé ti říkají, že jsi Matěj, zníš jako Matěj, ale v občance máš napsané, že se jmenuješ například Tereza. A to si pak asi dvakrát rozmyslíš, než tu občanku někomu ukážeš. A jak jsi ještě ptal na ty ohlasy, tak samozřejmě tu pak jsou i ohlasy z té druhé strany.
Uvědomme si, že muž, který se bude cítit jako žena, si bude bez chirurgického zákroku moc změnit úředně pohlaví. Bude na základě toho moc chodit na dámské toalety, do dámských šaten někde na plovárně.
A často takový jako typický strach je, že když ženy půjdou do sprch, do šatny, takže tam potkají právě třeba osobu s penisem, která o sobě sice říká, že je žena, ale biologicky prostě je to muž.
Zaznívají obavy z toho, že nebude možné rozeznat, jestli je s vámi ve sprše skutečně muž nebo žena.
A jak už jsem říkala, tak v tuhle dobu a už dlouho nic nebrání tomu, aby v České republice žili lidé, kteří mají udělanou plastiku genitálií. Takže s tímto ten zákon nemá cokoliv, co společného. Ten zákon je o tom, jestli si necháte znemožnit ty reprodukční funkce. To znamená u trans žen, u lidí, kteří se narodili jako muži, ale žijou v ženském těle, jde o znemožnění funkce varlat. U trans mužů, to znamená osob, kteří žijou v mužském těle, ale byly narozeny v ženském těle, jde o vyndání dělohy a vejcovodů, což je poměrně velký zásah do břišní dutiny a může to být vlastně i docela nebezpečné, má to řadu zdravotních rizik.
A ústavní soud prostě rozhodl, nebo ten nález je takový, že to nebude nutné pro úřední změnu pohlaví takovou operaci tedy podstoupit. Ústavní soudci neřešili Davidův případ, ale předpokládám nějaký jiný a na základě toho došli k tomu nálezu, k jakému došli.
Přesně tak. Tak ústavní soud se věcí zabýval v souvislosti s případem jiného transmuže, který se narodil jako žena, ale identifikuje se a vypadá jako muž. On stejně jako David podstoupil tu hormonální léčbu a měl pocit, že to vlastně stačí, že už nepotřebuje jít na tu operaci, na tu kastraci. No, jenže matriční úřad zamítl jeho žádost na úřední změnu pohlaví z ženského na mužské, protože právě nepodstoupil tento nebezpečný chirurgický zákrok, který je spojený s tou sterilizací, jak požaduje současný zákon. No a ten jeho případ se dostal až k ústavnímu soudu, který rozhodoval o zrušení té podmínky kastrace a plénum mu vyhovělo a to výraznou většinou pro vlastně bylo 13-15 soudců a soudkyň. Soud rozhodl, že operace už nebude podmínkou té úřední změny pohlaví a rozhodl na základě toho, jaká je vlastně praxe v zahraničí.
Když si srovnáme jiné evropské úpravy, tak tam se děje změna pohlaví v podstatně šetrněji.
To, že Česko je jednou z posledních zemí Evropy, která tento zákon stále vyžaduje, zároveň soud uvedl, že vyžadovat tuto podmínku je diskriminační a že to v rozporu s lidskou důstojností.
Ústavní soud, když to řeknu nehezky, tak se pozastavil nad tím, jak je možné, aby v dnešní době změna pohlaví byla doprovázena tak drastickými chirurgickými zákroky a kastrací, nehezky řečeno.
Co je ale zajímavé, je, že soud nenařídil, jak konkrétně by novelizace toho zákona měla vypadat, tedy tady to bude předmětem politických jednání. Ale zákonodárci to budou muset vyřešit do konce tohoto volebního období, soud jim vlastně dal do poloviny roku 2025.
Já si říkám, že tohle může být i vysvobození pro rodiče trans dětí nebo dětí, které se prostě identifikují jinak, než jak se narodili, s jakým pohlavím se narodili, protože my jsme nedávno měli na Českém rozhlasu Plus matku dítěte, které je trans a gay.
Poté, co přišel ten coming out, že je opravdu trans a že je opravdu gay, tak ano, bylo to těžké, ale teď vidím, jak je to dítě čím dál tím spokojenější s tím, kdo je.
Ona nám vyprávěla svůj rodinný příběh velmi otevřeně, na jméno, což není úplně typické. Mluvila tedy o tom, že to prostě bere tak, jak to je, že s tím nemá problém, ať je to dítě klidně, jednorožec hlavně, ať nemá žádné jako velké duševní potíže.
To dítě předtím mělo dost vážné problémy a reálně uvažovalo o sebevraždě. A já jsem mu řekla, ať je třeba jednorožec, hlavně ať je živý a je šťastný.
Protože to dítě zvažovalo i sebevraždu, jak o tom ta matka mluvila. To je poměrně krutá realita trans lidí v České republice.
Ano, ono se to netýká jen Česka. Podle jedné nedávné americké studie zvažovalo sebevraždu 81% transgender osob ve Spojených státech a téměř polovina z nich se o to pokusila. V Británii jsou ta čísla podobná. Trans lidé se stávají oběťmi posměchů a násilí, a to včetně sexuálního násilí i policejního násilí. Nejhůře na tom jsou trans lidé, možná nepřekvapivě, kteří mají jinou než bílou barvu kůže, protože tam se bohužel schází jak rasismus, tak nějaká ta transfobie. Minulý rok otřásl Británii případ jedné trans dívky Brianny Gay, kterou brutálně zavraždili dva 15-letý teenageři. To zvedlo vlnu protestů za lepší ochranu trans osob a trans dětí. Já jsem sama byla v té době ve Skotsku a na jednom z těch protestů jsem se byla podívat a opravdu tam byl cítit strach, strach ze strany trans lidí, strach ze strany trans rodičů, kteří měli vážné obavy, jednak tedy o své bezpečí a bezpečí svých dětí.
Ty už jsi zmiňovala, Aničko, že Česko je jednou z mála evropských zemí, ono jich je 5, 6 asi ne, kde kvůli vlastně změně pohlaví musí lidé podstupovat kastraci. Už to nebude nutné do budoucna. Ale proč nám tak dlouho trvalo dojít k té změně, k tomu nálezu ústavního soudu?
To je samozřejmě dobrá otázka. V Česku se o změnu dlouhodobě snaží například spolek Transparent, který bojuje za práva trans osob, a také se o to pokouší někteří politici. To už vlastně řešila Sobotkova vláda, ty řešily rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který v roce 2017 vydal rozhodnutí, které se týkalo Francie, ale ty rozsudky Evropského soudu pro lidská práva platí pro všechny země Evropské unie. Soud tenkrát rozhodl, že kastrace nejsou v souladu s lidskými právy. To znamená, že i my jsme měli tu povinnost tento zákon změnit. No a tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán za ANO připravil legislativní změnu, která kastrace měla zrušit a celý ten systém podstoupení té tranzice zjednodušit. Politicky se však tuto změnu nikdy nepodařilo prosadit. Novelu pak znovu připravil Ministerstvo spravedlnosti v roce 2023, ale je to už déle než rok a ta novela se neposunula ani do připomínkového řízení. To znamená, že nějaká ta snaha
tady byla.
Ale nikdy na tom nebyla dostatečná politická shoda. Já jsem obepsala všechny strany vládní koalice, to už jsem udělala dvakrát, poprvé v prosinci a podruhé minulý týden, abych zjistila, kde tedy je ten problém. A zjistila jsem, že všechny strany, kromě ODS a to včetně lidovců, s tou změnou zákona v nějaké té podobě souhlasí.
Protože nějaká ta změna zákona stejně bude muset nastat, protože o tom rozhodl ústavní soud, respektive vydal ten nález, podle kterého se prostě zákonodárci budou muset nějakým způsobem řídit. A ODS je jediná, která s tím má problém, anebo se nevyjádřila, jak to chce řešit?
Tak když jsem se už v prosinci snažila spojit s poslanci z výboru pro sociální politiku a poslanci z výboru zdravotnictví, tak jsem od členů ODS nedostala žádnou odpověď. Buď to mi na moje e-maily a hovory prostě nereagovali, anebo mi řekli, že se k tomu nebudou vyjadřovat. Jediný z ODS, kdo mi dal kladné stanovisko, byl Miloš Vystrčil, který mi sám na základě SMSky zavolal a popsal, že se změnou zákona souhlasí a že ten současný stav je pro něj osobně nepřijatelný. Když jsem to zjišťovala teďka, tak mi tiskový mluvčí řekl, že je nejdříve potřeba, aby na tom vznikla vnitrostranická schoda a pak, že se o tom může bavit vláda.
Jakub Skiva, mluvčí ODS.
Dobrý den, paní redaktorko. Díky za oslovení. Téma je třeba, ještě před stranickým stanoviskem, nejdříve probrat vnitrostranicky. Díky za pochopení, Jakub.
Došla by Česká republika změny v téhle otázce, kdyby nebylo ústavního soudu v tomhle volebním období?
To je taky dobrá otázka. Já, když jsem se na to ptala Martina Dvořáka, ministra pro evropské záležitosti z Hnutí STAN, tak mi řekl, že je vlastně skeptický, jestli se to povede vyřešit v tomto volebním období a tím, že je to už déle než rok, co ministerstvo spravedlnosti ten zákon předložilo, ale nikam se to neposunulo a vlastně kolem toho nevznikla žádná debata. Tak je otázka, jestli by se to podařilo změnit, anebo jestli by to dopadlo jako tenkrát, když ten návrh předkládal Robert Pelikán za ANO.
A ta novela, nebo respektive ten zákon nový, v něm má být čistě formálně jenom napsáno, že úřední změna pohlaví je možná i bez kastrace.
Hodně se tam řešila vlastně ta věková hranice, kdy bude lidem umožněno tu změnu pohlaví podstoupit, kdy si to budou moc úředně změnit. Bylo tam několik variant, například KDU ČSL se přikláněla k tomu, aby to bylo až od 18 let. Jiné strany byly za to, aby to bylo už například od 15 nebo od 16 let, ale na tom, že je potřeba vymazat tu podmínku kastrace toho nebezpečného chirurgického zákroku. Na tom byla shoda napříč všemi stranami, kromě tedy ODS.
Tak, ale i ODS to bude muset řešit. Ještě jednou rozhodlo o tom ústavní soud svým nálezem. Dokdy je tedy čas na změnu? Dokdy se to musí finálně vyřešit? Ty jsi zmiňovala rok 25.
Mají čas do konce června roku 2025.
Dobrá, tak jo, Aničko, moc díky, že jsme to mohli společně tady odvyprávět.
Já děkuju a přeju hezký den tobě i posluchačům.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes po krátké době opět s Anou Košlerovou z webu iRozhlas.cz. Bavili jsme se mimo jiné o tom, jak politici hodlají promítnout do zákonů nedávný nález ústavního soudu, který rozhodl, že kastrace nebude povinnou součástí úřední změny pohlaví v Česku. Další témata a epizody najdete v podcastových aplikacích na našich profilech, na profilech Vinohradské 12, ale i ve vysílání Českého rozhlasu Plus, třeba hned ve středu dopoledne, v premiéře po zprávách v 10. Do té doby se mějte moc fajn. Naslyšenou zítra.